tribulationes cordis mei dilatate sunt de necessitatibus meis heripe me et laborem meum et dimite omnia peccata mea.